Gis la dudexesa de novembro eblis aligi al la dudeca internacia festivalo de la Kristnaskaj kantoj kaj pastoraloj en Będzin en la suda Pollando.
La finalo de tiu ĉi plej granda evento en Pollando okazos inter la 16 kaj la 19 de januaro 2024. Antaŭas ĝin la eliminadoj daŭrantaj inter la 8 kaj la 12 de januaro en 38 lokoj de la tuta lando. En la 2012 la eliminadojn frontis 20.000 personoj. La festivalon rajtas partopreni amatoroj, inkluzive de lernantoj kaj diplomitoj de la muzikaj lernejoj de la unua grado, solistoj, duetoj, krome korusoj, preĝejaj kantgrupoj, voĉistaj kaj voĉinstrumentaj ensembloj, ankaŭ popolaj kanttrupoj en diversaj artgrupoj. Będzin merite portas la nomon de la ĉefurbo de la pola kristnaska arto, venigante tien la plej bonajn muzikajn ekspertojn. La jubilan eldonon de la festivalo akompanas simpozio titolita Kristnaskaj kantoj kaj pastoraloj en la pola kulturo. Ĝi celas reliefigi kiom gravajn por pola identeco, kulturo kaj religiemo estis ĉi tiuj komponaĵoj. La festivalo elkreskis ĝis la rango de plej prestiĝa ĉi-speca aranĝo en Pollando el la regiona muzika evento en Będzin.